Παλιέτοπι. Na današnji dan 3. jula 1583. godine, ruski car Ivan Grozni u toku jedne svađe ubio sina. On je sproveo značajne reforme u Rusiji, a zbog okrutnog odnosa prema boljarima dobio je naziv Grozni. Kao tragičan lik, bio je inspiracija slikarima, muzičarima, književnicima. Ruski narod je u to vrijeme bio iscrpljen poljsko-litvanskom okupacijom, čestim pustošenjima od strane tatarskih hordi i nerijetkim unutrašnjim nemirima. Čitav lik poslije propasti Romejskog carstva došlo je do preporoda pravoslavne Rusije, oličenog u harizmatičnoj ličnosti Ivana Groznog. Car Ivan potiče iz dinastije Rurikovići. Prvog ruskog cara na zapadu vriježeno smatraju veoma surovim vladarem, mada i u samoj Rusiji ima onih koji ne shvataju pravo značenje njegovog nadjenutog imena Grozni, to jest strašni, a može i silni, po ruskom. Njegovo rođenje biše mistično, rođen je po velikom nevremenu kako Rusija do tada ne pamti. Njegovi roditelji su to shvatili kao Božju promisao za Rusiju, pa ga nazvaše Groznu. Naime, car Ivan jeste bio grozan i strašan, ali samo za neprijatelje Rusije i pravoslavlja. Za vrijeme njegovog carevanja, Rusija se u znatnoj mjeri proširila. Kazanski hanat, kao i Volgo-Kaspijsku oblast Astrahanj, oslobodio Tatara i pripojio Rusiji. Tom prilikom je oslobođeno negdje oko 100.000 ruskih zarobljenika. Poslije toga i zapadni Sibir. Rusko stanovništvo se također znatno uvećalo za njegova carevanja. Tako je on postao utemeljivač Velike Rusije. Bojari su bili skloni izdaji i korupciji, koje su dopirali do najviših ešalona vlasti u tadašnjoj Moskovi. Opričnina je predstavljala od samog cara strogo selektiranu vojsku pod zavjetom. Ona je bila svojevrsni vojno-monaški rejt. Ivan Grozni je uspostavio po prvi put u istoriji ruske državnosti pravni poredak za suđenje prestupnicima i državnim neprijateljima. Vatikan je poslao ruskom caru svoje izaslanike kako bi cara, a preko njega i sav ruski narod pokušali preobratiti u rimokatolicizam. Primijenjena je slična taktika misionarenja kao sa Aleksandrom Nevskim. Na iznenađenje latinskih poslanika, ruski car ih je dočekao sa apologijom jednog velikog bogoslovskog erudite. Uopšte, papske legate je zapanjilo inače velika erudicije koju je posjedovao Ivan Grozni. Zaprepastilo ih je i privrženost ruskog naroda pravoslavlju. Morali su da se vrati u Vatikan neobavljena posla. Ivanova vladarska snaga ogleda se i u novopodignutom lučkom gradu Arhangelsk na sjever, radi lakšeg obavljanja trgovine sa Evropom. Zatim, osnovao je i prvu štampariju u Rusiji, sazidao je Kreml. Također, Titor je obnovitelj veoma velikog broja manastira i crkava, darodavac je i manastira na Svetoj Gori. Na današnji dan 3. jula 1608. godine francuski istraživač Samuel de Champlain osnovao je kanadski grad Quebec. Kanada je federalna, parlamentarna, ustavna monarhija na sjevernom dijelu Sjeverne Amerike. To je zajednica 10 pokrajina i 3 teritorije koje se protežu od Atlantskog do Tihog okeana i na sjeveru prema Sjeverno-Ledenom okeanu, pokrivajući oko 10 miliona kilometara kvadrat, što Kanadu čini drugom najvećom zemljom na svijetu po ukupnoj površini i drugom zemljom po površini kopna. Na jugu Kanada se graniči sa Sjedinjenim Američkim Državama, njihova granica je najduža granica dvije države na svijetu. Veći dio zemlje ima hladnu ili jako hladnu zimsku klimu, ali su južna područja topla tokom ljeta. Kanada je rijetko naseljena zemlja, najvećim dijelom kopnene teritorije preovlađaju šume i tundre, kao i stjenovite planine. Zemlja je visoko urbanizowana, 82% od preko 35 miliona stanovnika živi u većim ili srednjim gradovima, od kojih se mnogi nalazi u blizini južne granice. Glavni grad države je Ottawa, a najveće metropolitske oblasti su Toronto, Montreal i Vancouver. Teritoriju današnje Kanade su prije evropske kolonizacije već nekoliko hiljada godina naseljavali brojni autohtoni narodi. počevši od kraja 16. vijeka, uspostavljeni su britanske i francuske kolonije. Prva je bila kolonija Kanada koju je Francuska uspostavila 1533. godine. Kao posljedica raznih oružanih sukoba, Britanska Sjeverna Amerika je sticala i gubila teritorije, sve do kraja 18. vijeka, kada je kontrolisala većinu onoga što je danas Kanada. 1867. godine kolonije tadašnje Kanade, New Brunswick i Nova Škotska su se ujedinile kako bi formirali poluautonomni federalni dominion pod imenom Kanada. Nakon ovoga uslijedilo je okupljanje novih pokrajina i teritorija u sastav dominiona, da bi danas taj broj iznosio 10 pokrajina i 3 teritorije koji čine savremenu Kanadu. Kanada je postigla skoro potpunu nezavisnost Westminsterskim statutom 1931. godine, izuzev moći izmjene svog ustava. Sa aktom o Kanadi iz 1982. godine, Kanada je preuzela i to ovlaštenje. Država je službeno dvojezična na federalnom nivou. Jedna je od etnički najraznovrsnijih i multikulturalnih zemalja, što je posljedica velike imigracije iz mnogih drugih dijelova svijeta. Njena napredna privreda je 10. po veličini na svijetu, oslanjajući se uglavnom na svoje bogate prirodne resurse i dobro razvijene međunarodne trgovinske mreže. Duga i složena veza Kanade sa Sjedinjenim Američkim Državama značajno je uticala na njenu privredu i kulturu. Kanada je razvijena zemlja i nalazi se na 15. mjestu po najvišem nominalnom prihodu po glavi stanovnika na svjetskom nivou, kao i 10. mjesto na indeksu humanog razvoja. Nalazi se u samom vrhu prema međunarodnim mjerenjima transparentnosti vlasti, građanskih sloboda, kvaliteta života, ekonomske slobode i obrazovanja. Kanada je krunska zemlja Commonwealtha nacija, članica je Frankofonije, kao i nekoliko glavnih međunarodnih i međuvladinih institucija ili grupacija, uključujući Organizaciju Ujedinjenih nacija, NATO i Sjevernoameričkog sporazuma o slobodnoj trgovini i foruma Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje.
Ljetopis.